Par to, ka Ukrainas austrumos netālu no Slovjanskas Doņeckas apgabalā notriekts trešais bruņoto spēku helikopters mēneša laikā, parlaments sēdē Kijevā paziņoja Ukrainas pagaidu prezidents un augstākās radas spīkers Aleksandrs Turčīnovs.
Na schodi Ukrainy proti našoj державы ide realna vina.
Ukrainas austrumos pret mūsu valsti notiek īsts karš. Es tikko saņēmu informāciju no Slovjanskas, ka teroristi, izmantojot Krievijas pārnesājamo pretgaisa aizsardzības sistēmu, notriekuši mūsu helikopteru, kas veda karavīrus rotācijai. 14 mūsu militāru personas gājušas bojā, viņu vidū ģenerālis Vladimirs Kuļčitskis. Es tagad lūdzu piecelties klusuma brīdim.
Ja prošu zaraz, šo mē stāvē для хвилини мовчання.
Ukrainas Nacionālā gvarda vēlāk precizēja, ka bojā gājuši 12 cilvēki. Viens izdzīvojis un smagā stāvoklī atrodas slimnīcā. Paziņojumā arī norādīts, ka helikopters Mi-8 notriekts pēc tam, kad piegādājas pārtiku blokpostenim netālu no Slovjanskas un pēc personāla rotācijas atgriežoties to notrieca, kad sāka apšaudīt no pozīcijām mežā. Ģenerālmajors Kuļčitskis bija Ukrainas iekšlietu ministrijas iekšlietu karaspēka galvenās pārvaldes kaujas sagatavošanas pārvaldes priekšnieks. Arī prokremliskie separātisti bija paziņojuši par Ukrainas armijas helikoptera notriekšanu. Viņi norādīja, ka apkaimē notiek aktīvas kaujas darbības. Turčīnovs uzstāja, ka Ukrainas bruņotie spēki atbrīvos valsts austrumus no kaujiniekiem. Viņš arī pieļāva, ka Doņeckas un Luganskas apgabalos varētu tikt izsludināts kara stāvoklis, norādot, ka šis jautājums gan ir Nacionālās drošības un aizsardzības padomes kompetencē. Turčīnovs norādīja, ka iepriekš šis jautājums netika apspriests, jo kara stāvokļa izsludināšanas gadījumā austrumos nebūtu bijis iespējams rīkot prezidenta vēlēšanas. Jaunievēlētais Ukrainas prezidents Petro Porošenko, kura inaugurācija gaidāma nākamnedēļ, pēc uzvaras bija solījis prokrieviskos separātistus sakaut nevis mēnešu, bet stundu laikā. Tomēr šī epizode liecina, ka bruņotajiem spēkiem austrumos klājas grūti. Divas armijas helikopters nemiernieki notrieca jau māja sākumā, arī netālu no Slovjanskas. Toreiz bojā gāja divi cilvēki. Vienlaikus separātisti Doņeckā atzinuši, ka starp vairākiem desmitiem bojā gājušo kaujinieku šīs nedēļas sākumā notikušajās kaujās par Doņeckas lidoftas kontroli ir arī 33 personas no Krievijas. Par to ziņo aģentūra RIA Novosti atsaucoties uz pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas iecelto premjeru Aleksandru Borodaju. Saskaņā ar Doņeckas mērijas informāciju arī slimnīcā starp ievainotajiem ir liels skaits Krievijas pilsoņu. Gins Moliņš, Latvijas radio.